він у «можливо це», а «можливо те» способі. Ось він наближається до роздоріжжя, пригальмовує, якусь мить дивиться на нечітке відображення свого обличчя у дзеркалі, а потім цілком несвідомо обирає маршрут, яким раніше ніколи не їздив. Тиху вуличку спального району, котра веде до місця, знаного як Квінс Парк. «Давай, їдь просто, хлопче Арчі, їдь», – скомандував він сам собі. Став на кін 200 і ради святого не озирайся. Тім Вестлейх, котрого всі довкола кликали Мерлін, врешті усвідомив, що хтось наполегливо дзвонить у вхідні двері. Він примусив себе підвестися з кухонної підлоги, наче корабель крізь океанські хвилі, почав прокладати собі шлях через безладно розкидані сонні тіла гостей і, відчинивши двері, зіткнувся лице в лице з голови до ніг запакованим у сірий вельвет чоловіком середніх років, котрий тримав на розкритій долоні 10-пенсовик. Пізніше, коли йому доводилося згадувати про той випадок, Мерлін наголошував, як вразив його той вельветовий одяг. Такий носять представники житлових контор і податківці теж. Вчителі історії додають на ліктях шкіряні латки. Якщо така проява звалюється на тебе о 9 ранку, першого дня нового року, то недовго й кінці віддати від несподіванки. «Що продаєм, дядя?» – глипнув Мерлін на прибульця, котрий стояв у своєму вельветі під променями вранішнього зимового сонця. «Енциклопедії чи господа?» Арчі помітив, що цей хлопак мав звичку наголошувати окремі слова, широким рухом поводячи головою від правого плеча до лівого. Описавши таку дугу, він кілька разів кивнув головою. «Бо якщо йдеться про енциклопедії, то ми їх маємо досить у сенсі інформації, а щодо господа, то ви помилилися будинком. У нас тут справжній бордель. Ясно, про що я?» І Мерлін, ще кілька разів кивнувши, зробив рух, аби зачинити двері. Арчі заперечно похитав головою, усміхнувся і лишився стояти, де був. «З вами все окей?» – запитав Мерлін, не випускаючи з рук клямки. «Я можу чимось вам допомогти? Ви не обкурились, ні?» «Я побачив вашу афішу», – сказав Арчі. Мерлін потягнув косячок і глянув на гостя здивовано. «Оту афішу?» Він навіть визирнув з дверей, щоби простежити, куди подивився Арчі. З вікна верхнього поверху звисало донизу велике біле простирадло. По всій його ширині різнокольоровими буквами було написано: «Ласкаво просимо на свято кінця світу. 1975». Мерлін знизав плечима. «Да, старий, кажись, кінця світу не вийшло. От ні візуха. А може навпаки? Благословення?» Додав хлопець приязно. «Залежить, як ви на це дивитеся». «Благословення», пристрасно запевнив Арчі. 100% щасливе благословення. «Так ви оце зайшли сказати?» – запитав Мерлін, трошки відступаючи за двері, на випадок, якщо прибулець не тільки шизанутий, а ще й агресивний. «Ви по таких питаннях виступаєте? Ну, то був просто жарт. Розумієте, нічого більше». «Ну це, скажімо так, привернуло мою увагу», – сказав Арчі, продовжуючи либитися, як божевільний. «Я просто проїжджав вулицею, шукаючи, ну знаєте, де б оце випити, бо ж Новий рік, собачий настрій і все таке, а тут ще й ранок був паскудний. І тут я натрапляю на вас. Кинув монетку і подумав, а чого би ні?» Мерліна такий поворот розмови зовсім спантеличив. «Розумієте, дядя, ну, вечірка вже нібито і закінчилася. Крім того, мені здається, що ви, типа, трохи в іншій віковій категорії, якщо ви розумієте, що я маю на увазі». Тут Мерліну стало зовсім незручно, адже під його прикидом ховалося насправді добре серце чемного хлопчика з середнього класу, котрого вчили поважати старших. «Я мав на увазі, – продовжив він після довгої незручної паузи, – що тут збирається, ну, трохи молодша публіка, ніж та, з якою ви звикли спілкуватися. В нас тут щось типа комуни». «Тоді я значно старшим був», – вперто пхаючись до дверей, замугикав Арчі трек Ділана десятирічної давності. «Тепер молодшим став». Мерлін витягнув з-за вуха ще одну цигарку і поморщився. «Послухай, дядя, я не можу так просто пускати будь-кого з вулиці, розумієш? Ну, ти ж можеш бути поліцейським чи маніяком якимсь, чи...» Але щось в обличчі Арчі, великому, невинному, просвітленому надією, нагадало тіму піднесені недільні проповіді доброго вікарія сусідської Снербрукської церкви про християнську добросердність та благочинність. «Та до біса! Нині ж Новий рік, блін! Заходьте, давайте!» Арчі зробив крок повз Мерліна і опинився у довгому коридорі, з якого праворуч і ліворуч відчинені двері вели до кімнат. Сходами можна було піднятися на другий поверх, а ще далі виднівся вихід у сад. Підлогу встеляли об'їдки рослинного і тваринного походження та різнокаліберні скалки посуду. По всій довжині коридору на матрацах та іншому постільному причандаллі спали люди. Їхні тіла, ніби хвилі Червоного моря, неохоче розсувалися, звільняючи місце, аби він пройшов. У закапелках кімнат можна було спостерігати всі види людської життєдіяльності. Там цілувалися, годували грудьми, займалися сексом, блювали. Робили все те, що, як правило, роблять мешканці комуни, якщо вірити Санді Саплмент. Якийсь час його забавляла думка, що й він би міг пірнути між ці тіла. В нього ж тепер було повно часу, тонни часу, котрий стікав між його пальцями. Проте далі Арчі вирішив, що спершу варто було б ковтнути чогось міцного. Він пройшов коридор і опинився у прохолоді саду, де на вогкому газоні поснули всі ті, хто втратив надію знайти собі місце у теплому будинку. Мріючи про віскі з тоніком, пробрався до невеличкого столика, на якому, неначе міраж у пустелі порожніх пляшок, маячило щось, що формою нагадувало каравку Джек Деніелс. «Не проти, якщо я...» Двоє чорних хлопців, до пояса гола китаянка та зодягнута в тогу біла жінка, сиділи довкола столика на дерев'яних стільцях і грали в дурня. Арчі вже простягнув руку до пляшки, як жінка в тозі указала йому на недопалок. «Там попелу повно, дорогенький. Якийсь придурок кинув у таке класне віскі цигарку. Візьми он трохи пері. Тут ще повно всякого лайна лишилося. Арчі посміхнувся на таке застереження і з вдячністю пристав на пропозицію. Сів і налив собі велику склянку молочного лікеру. Вже після кількох склянок Арчі здавалося, що він знає Кліва та Лео, Ванші та Петронію все життя і дуже близько. Зараз він міг би намалювати кожну бубочку довкола сосків Ванші, кожну волосинку в косах, котрі постійно спадали Петронії на обличчя, коли вона щось говорила. До 11 ранку він уже любив їх усіх, як любив би своїх дітей, якби вони у нього були. Навзаєм вони доводили йому, що подібну душевність у людей його віку годі зустріти. Всі погоджувалися, що довкола Арчі струмує позитивна кармічна енергія. Тож не дивно, що її сили вистачило, аби спонукати різника у критичний момент опустити скло його машини. Виявилося, що Арчі – перший чоловік старший 40 років, якого допустили в комуну. А ще виявилося, що тут вже якийсь час велися розмови про необхідність присутності старших чоловіків, котрі могли б вдовольняти сексуальні потреби найбільш активних осіб жіночої статі. «Супер!» – сказав Арч. «Фантастично! Я б міг цим зайнятися!» Йому було так добре з ними, що він аж засмутився, коли усвідомив, що вже середина дня, в нього похмілля, і він втягнув усю компанію у непотрібну суперечку про Другу світову війну і інші подібні речі. «Як ми в це влізли?» – простогнала Ванші, загортаючись у вельветовий піджак Арчі, хоч вони вже вирішили перебратися до будинку. «Я не хочу про це говорити. Мені легше з кимсь переспати, ніж про таке говорити». «Ми вже у це влізли. Вже по вуха влізли», – просторікував Клів. «У цьому вся проблема його покоління. Вони думають, що можуть трендіти про свої воєнні подвиги, як про…» Арчі був дуже вдячний Лео, коли той повернувся до початкового питання суперечки. Десь із 3/4 години тому Арчі вкинув дурну репліку про необхідність воєнної служби для гартування чоловічого характеру. А потім знову пошкодував, бо йому довелося відбиватися від їхніх численних зауважень. Врешті, коли вони його облишили, Арчі примостився собі на сходах, похиливши голову на коліна, і суперечка продовжувалася вже без нього. Сором. Звісно, він хотів стати частиною комуни. Якби він просто грав з ними у карти, замість починати всю цю колотнечу, то, можливо, вже би спробував дрібку вільного кохання. Дістав би доступ до голих грудей, котрих так багато у цьому будинку. А може і право регулярно споживати молоду свіжу плоть. В якийсь момент, десь близько 2-го дня, коли він розповідав Ванші про своє дитинство, йому здалося, що його нове життя завжди буде такою казкою і що він завжди говоритиме потрібні речі у потрібний момент. А всі люди довкола, куди б він не пішов, його любитимуть. «А в тому нема нічиєї вини», – думав Арчі, дивлячись далі на увесь цей розгардіяж. «Нічиєї, лиш моя». Хоча, як він підозрював, могли бути на те, що відбувалося, і вищі причини. А що, як і справді, є такі, кому призначено говорити потрібні речі у потрібний момент – хто робить крок уперед на сцені історії, немов трагічний актор, а інші, такі як Арчі, залишаються позаду цього сміливця у масовці. Або ще гірше, такі, яким дано час лише на те, аби продемонструвати власну смерть біля рампи, щоби всі могли це побачити. Тож можна було б нарешті підвести жирну риску під всіма його пригодами, підсумувати нею увесь цей сповнений відчаю день, якби не сталося чогось, що й завершило трансформацію Арчі Джонса саме у той спосіб, в який завжди змінюються чоловіки. І сталося так не завдяки якомусь його зусиллю, а випадково, завдяки авантюрному збігу обставин, коли одна людина зненацька зіштовхується з іншою. Щось випадкове мало трапитися. І цим випадком була Клара Боуден. Але спершу невеличкий портрет. Клара Боуден була красивою у всіх сенсах. Хоча, оскільки була чорною, її краса повністю суперечила класичному ідеалу. Вона була високою, що надавало їй величності, чорною, як ебоніт чи соболина шуба, укладала волосся у вигляді підкови, кота стриміла кінцями догори, коли в її господині в житті все вдавалося, і вниз, коли траплялося навпаки. Саме зараз кінчики підкови дивилися догори. Хоч, може, це й не мало жодного значення. Ліфчик їй був не потрібен. Клара не залежала ні від кого і ні від чого, навіть від гравітації. На собі мала короткий топ, котрий якраз закривав груди. Далі йшов пупець, надзвичайно красивий. А ще нижче – щось ніби жовті облягаючі джинси. Взута була у плетені з ремінчиків сандалі зі світло-коричневої замші на височезних каблуках. Клара ступала вниз сходами, під якими сиділа вся компанія Арчі, і була схожа на марево. Чи, як видалося Арчі, коли він повернувся і побачив її, на породисту чистокровну кобилицю. Нараз Арчі зрозумів, як це воно виходить так у фільмах, що всі замовкають, коли хтось справді прекрасний входить до кімнати. В житті він такого ще не бачив. І тут з'явилася Клара Боуден. Вона рухалася сходами вниз, повільно, освітлюючи все довкола примарним сяйвом. Була не лише найкрасивішою річчю, яку йому доводилося бачити, а й найбільш жаданою жінкою, котру йому доводилося зустрічати. Її краса не була холодним, цупко запакованим товаром. Вона пахнула чимось старомодним, дуже жіночим, як пахне оберемок твого улюбленого одягу. Попри деяку фізичну непропорційність, руки та ноги Клари говорили трохи іншим діалектом, ніж того хотіла центральна нервова система. Навіть її довготелесість видалася Арчі винятково елегантною. Несла свою сексуальність з легкістю старшої жінки, а не як, подібно до більшості дівчат, котрих Арчі доводилося зустрічати у минулому, незручну сумочку, з якою не знаєш, що вдіяти, повісити на плече чи взагалі викинути подалі. «Не журись, хлопчику», – сказала вона з мелодійним карибським акцентом, котрий одразу ж нагадав Арчі одного гравця в крикет з Ямайки. Це сталося випадково. Але ж таки сталося. Арчі, у котрого з рота щойно випала цигарка, вона якраз повільно догоряла на підлозі, побачивши Клару, швидко затоптав недопалок. Дівчина широко посміхнулася йому, виказавши тим самим, можливо, єдиний свій недолік. Верхніх передніх зубів не було у неї зовсім. «Мені їх фибили, старий», – прошепелявила вона, бачачи його здивування. «Але я собі думаю, що і так кінець світу, то Господу все одно, чи є в мене жуби». І вона м'яко розсміялася. «Арчі Джонс», – сказав Арчі, простягаючи їй Мальборо. «Клара», – просвистіла вона недбало, ще раз усміхнувшись і вдихаючи дим. «Арчі Джонс, ти виглядаєш тісно так, як можна було б тебе уявити». «Клів і його дружі, певно, тут насміхалися з тебе». «Так, Клів. Ви гралися ж з цим бідолахою?» Клів пирхнув. Він перестав помічати Арчі, бо взявся до вина, хоча той і нагадував про свою присутність хіба продовженням суперечки з Лео, котрий все ще доводив, що різницю між політичною та фізичною самопожертвою розуміють хибно. «Та ні, нічого серйозного», – зам'явся Арчі, вражений аристократичним виразом її обличчя. «Ну, трошки не зійшлися у поглядах, та й все. Клів і я дещо по-різному дивимося на деякі речі. Ну, думаю, це конфлікт поколінь». Клара ляпнула його по руці. «Штули, пишок, ти ще не такий старий. Я бачила старіших». «Та ні, я таки досить старий», – сказав Арчі. А потім додав, зрозумівши, що має настрій розказати про це саме їй. «Не повіриш, я нині мало не помер». Клара підняла брови. «Та ну! Ну що ж, приєднуйся до нас. Тут багато таких зібралося. Дуже дивна вечірка». «А знаєш», – продовжувала, погладжуючи довгою рукою його лисину, «для людини, яка була так близько біля воріт Святого Петра, ти виглядаєш дуже добре. Хочеш пораду?» Арчі енергійно закивав головою. Йому завжди потрібна була порада. Він був просто фанатом слухання чужих думок з різних приводів. Тому він, власне, ніколи не виходив з дому без монети у 10 пенсів. «Вертайся додому і трохи відпочинь. Кожен ранок світ народжується знов. А так, бачиш, мужик? А, життя не таке легке». «До якого дому?» – подумав Арчі. Він зняв своє старе життя, немов піджак з вішалки, і зараз йшов з ним, сам не знаючи куди. «Мужик», – повторила Клара, плескаючи його по плечу, «це життя не таке легке». Вона знову легенько присвиснула і сумно посміхнулася. І Арчі, якщо він лише не втратив глузд, встиг побачити отой погляд «Іди за мною», який колись кинула йому Дарія, сповнений смутку, розчарування, погляд, так, наче б його господиня не мала більше жодного вибору. Кларі було 19, Арчібальду – 47. через 6 тижнів вони одружилися. Зубні проблеми. Але Арчі Джонс не висмикнув Клару Боуден із вакууму. Про красивих жінок люди говорять правду лише з часом. Такі жінки не спускаються сходами просто так. Вони не валяться з неба, як то часто вважають, виникнувши з повітря, маючи за собою хіба крила. Ні, Клара була звідкись. В неї було коріння. Якщо конкретніше, то вона походила з Ламбета, а ще точніше – з Ямайки. А ще неписана домовленість пов'язувала її з таким собі Райаном Топсом, бо перед тим, як стати красивою, Клара була потворною. А перед тим, як з'явилися Клара і Арчі, були Клара і Райан. І не було жодної змоги викреслити Райана Топса. Добрий історик може пояснити неповоротке небажання Гітлера вторгнутися у Британію на Заході його наполеонівськими амбіціями на Сході. Так само і нам важливо згадати про Райана Топса, щоб зрозуміти, чому ж Клара зробила те, що зробила. Від Райана нікуди було подітися. Клара і Райан з'явилися поруч одне одного ще за 8 місяців до того, як спільні сходи поєднали Клару та Арчі. І, напевне, Клара б ніколи не кинулась в обійми Арчі Джонса, якби вона не тікала так безоглядно від обіймів Райана Топса. Бідолаха Райан Топс. Він мав масу фізичних ганджів. Був захудий і зависокий, червонопикий, плоскостопий, та ще й веснянкуватий так, що самої шкіри на ньому здавалося менше, ніж веснянок. Райан вважав себе справжнім стелягою. Носив завеликі на нього сірі костюми та сорочки поло. А ще черевики Челсі. І то вже після того, як інші їх носити перестали. У той час, як увесь світ відкривав для себе електронні синтезатори, Райан залишався прихильником малих чоловіків з великими гітарами, як то Kinks, Small Faces, The Who. Райан Топс їздив на зеленому скутері Vespa GS, якого мив 2 рази на день дитячим шампунем і тримав на прив'язі у невеликому металевому бункері. На думку Райана, його Vespa була не просто транспортним засобом, а ідеологією, сім'єю, коханкою і другом. Все в одному. Все поєднано у цьому зразку мопедобудування кінця 40-х. Як можна було б здогадатися, в Райана Топса інших друзів було небагато. Клара Боуден була незграбним, щербатим підлітком і свідком Єгови. А у Райані знайшла споріднену душу. Допитлива тінейджерка зуміла дізнатися про цього Райана Топса все, що тільки можна було дізнатися, задовго до того, як вперше з ним заговорила. Вона знала головні речі. Та сама школа, комунальна школа Святого Джуда у Ламбеті. Той самий зріст, 6,1 фута. А ще їй було відомо, що він, як і вона, не був ні ірландцем, ні римокатоликом, що робили їх обох подібними до невеликих островів у Папістському морі школи Святого Джуда, куди вони потрапили випадково, бо мешкали в одному районі. Відтак обоє були мішенню безконечних учительських та учнівських кпинів. Дізналася Марко його мопеда, а встигла прочитати назви кількох дисків, обкладинки яких визирали з його сумки. Вона знала про нього і такі речі, яких він сам про себе не знав. Наприклад, що він є останнім чоловіком на землі.